สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่30กรกฎาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ขู่จะปิดรัฐบาลกลางสหรัฐอีกครั้งหลังวันที่30กันยายนหากรัฐสภาไม่อนุมัติงบประมาณ 20,000 ล้านดอลลาร์เพื่อสร้างกำแพงแนวพรมแดนตามที่ตนร้องขออิหร่านประกาศจะทำงานร่วมมือกับนานาประเทศที่ไม่ถอนตัวจากข้อตกลงนิวเคลียร์และกล่าวว่าสหรัฐนั้นเสพติดเรื่องการใช้มาตรการลงโทษประธานาธิบดีตุรกีให้คำมั่นว่าตุรกีจะไม่โอนอ่อนตามคำเรียกร้องกดดันของสหรัฐที่ให้ปล่อยตัวนักสอนศาสนาอเมริกันซึ่งถูกดำเนินคดีในข้อหาก่อการร้ายและการเลือกตั้งทั่วไปในกัมพูชาผ่านพ้นไปแล้วเมื่อวันอาทิตย์นะครับเป็นที่คาดหมายว่าพรรครัฐบาลของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนจะชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายถึงแม้ว่าจะมีชาวกัมพูชาบางส่วนคว่ำบาตรไม่ไปออกเสียงเลือกตั้งก็ตามวันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์ว่าข้อตกลงการค้าระหว่างเวียดนามกับสหภาพยุโรปซึ่งคาดว่าจะมีการให้สัตยาบันรับรองภายในปีนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการส่งออกของเวียดนามไปยังยุโรปโดยไม่ต้องพึ่งพาสหรัฐอีกต่อไปวันนี้เรามีรายงานธุรกิจมาเสนอเช่นเคยส่งท้ายด้วยนักวิจัยพบว่าใต้พื้นปฐพีของเรานั้นมีเพชรอยู่เป็นจำนวนนับล้านล้านตันติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ขู่ว่าจะต้องอาจจะต้องปิดที่ทำการรัฐบาลกลางของสหรัฐอีกครั้งเมื่อปีงบประมาณปัจจุบันจบสิ้นลงในวันที่30กันยายนปีนี้ถ้าหากรัฐสภาไม่อนุมัติงบประมาณตามที่ตนร้องขอเพื่อสร้างกำแพงตามแนวพรมแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกคิดเป็นมูลค่ากว่า 20,000 ล้านดอลลาร์เท่าที่ผ่านมารัฐสภาได้จัดสรรงบประมาณเพื่อการสร้างแนวกำแพงดังกล่าวเพียงแค่ 1,500 ล้านดอลลาร์เท่านั้นระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศว่าจะมีการสร้างกำแพงตามแนวพรมแดนนี้รัฐบาลเม็กซิโกจะเป็นผู้รับผิดชอบอย่างไรก็ตามผู้นำรัฐบาลเม็กซิโกปฏิเสธไม่ยอมให้ความร่วมมือในการจัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างแนวกำแพงพรมแดนดังกล่าวเป็นผลให้ประธานาธิบดีทรัมป์ต้องร้องของบประมาณจากรัฐสภาสหรัฐเองและถึงแม้ประธานาธิบดีทรัมป์จะกล่าวโทษตำหนิพรรคเดโมแครตว่าไม่ยอมลงมติเพื่อช่วยสนับสนุนให้มีการสร้างมาตรการเพื่อความมั่นคงปลอดภัยตามแนวพรมแดนซึ่งรวมทั้งการสร้างกำแพงนี้ก็ตามแต่เท่าที่ผ่านมาดูเหมือนว่าปัญหาสำคัญของการผ่านร่างกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงตามแนวพรมแดนนี้จะเป็นปัญหาภายในของพรรครีพับลิกันมากกว่าในขณะเดียวกันประธานาธิบดีทรัมป์ได้เตือนว่าบรรดาผู้อพยพข้ามพรมแดนเข้าประเทศสหรัฐอย่างผิดกฎหมายนั้นควรจะต้องพิจารณาไตร่ตรองเสียใหม่เพราะว่าคนเหล่านี้จะต้องได้รับผลกระทบในแง่ร้ายที่จะเกิดขึ้นตามมาหากคนเหล่านี้นำพาเด็กเล็กหรือลูกหลานติดตัวมาด้วยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าบรรดาผู้ที่ข้ามพรมแดนส่วนใหญ่นั้นใช้เด็กเล็กหรือลูกหลานเป็นข้ออ้างเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของตนเองในอีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีทรัมป์เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนระบบหรือปฏิรูประบบรับคนเข้าเมืองในสหรัฐโดยหันไปมุ่งเน้นในเรื่องพื้นฐานด้านความสามารถความรู้ความชำนาญแทนและว่าสหรัฐนั้นต้องการผู้คนที่เก่งๆหรือมีฝีมือที่จะเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศในเวลานี้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับนายจาวัดซารีฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านกล่าวระหว่างการแถลงข่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่าอิหร่านกำลังทำงานร่วมมือกับประเทศในสหภาพยุโรปและประเทศอื่นๆที่เป็นภาคีร่วมลงนามในข้อตกลงนิวเคลียร์ซึ่งสหรัฐได้ประกาศถอนตัวไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและประธานาธิบดีทรัมป์ขู่ว่าจะนำมาตรการลงโทษชุดที่2มาใช้กับอิหร่านในเดือนพฤศจิกายนนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านกล่าวว่าอิหร่านจะทำงานร่วมกับประเทศอื่นๆที่ยังเหลืออยู่ที่ยังไม่ถอนตัวจากข้อตกลงนิวเคลียร์เพื่อให้แน่ใจว่าอิหร่านจะสามารถได้ประโยชน์จากข้อตกลงนิวเคลียร์ซึ่งประเทศอื่นยังไม่ถอนตัวหรือประกาศยกเลิกไป รัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านกล่าวด้วยว่าอเมริกานั้นเสพติดอยู่กับการใช้มาตรการลงโทษครับถึงแม้สหรัฐจะประกาศถอนตัวจากข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านซึ่งทำขึ้นเมื่อปี2015ในสมัยประธานาธิบดีโอบามาก็ตามแต่ในขณะนี้ยังมีอีกหลายประเทศนับตั้งแต่อังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีจีนรัสเซียและสภาพยุโรปที่ยังคงอยู่ในข้อตกลงนิวเคลียร์เพื่อควบคุมโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านแลกเปลี่ยนกับการผ่อนคลายมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจครับมาทางด้านตุรกีนะครับประธานาธิบดีรีเซป เทยิป เออร์โดกันของตุรกีให้คำมั่นว่าตุรกีจะไม่ยอมโอนอ่อนตามคำเรียกร้องและข้อกดดันของสหรัฐที่ให้ปล่อยตัวนักสอนศาสนาอเมริกันแอนดรูว์บรอนสันซึ่งขณะนี้ถูกดำเนินคดีในศาลของตุรกีในข้อหาก่อการร้ายประธานาธิบดีทรัมป์ได้ประกาศเมื่อวันพุธสัปดาห์ที่แล้วขู่จะใช้มาตรการลงโทษอย่างหนักต่อตุรกีหากนายแอนดรูว์บรอนสันผู้นี้ไม่ได้รับการปล่อยตัวโดยสื่อมวลชนของทางการตุรกีได้ประกาศเมื่อวันอาทิตย์ว่าตุรกีจะไม่ยอมถอยแม้แต่เพียงก้าวเดียวเมื่อต้องพบกับคำขู่เรื่องการใช้มาตรการลงโทษและเตือนด้วยว่าสหรัฐนั้นไม่ควรจะลืมว่าหากมีการดำเนินการเช่นนั้นสหรัฐจะสูญเสียหุ้นส่วนซึ่งมีความจริงใจซึ่งร่วมทำงานกับสหรัฐมารัฐบาลตุรกียืนยันว่านายแอนดรูว์บรอนสันนักสอนศาสนาอเมริกันผู้นี้ซึ่งถูกจับกุมและตัวและถูกดำเนินคดีเป็นเรื่องที่อยู่ในการพิจารณาของศาลนักสอนศาสนาอเมริกันผู้นี้ถูกตั้งข้อหาว่าสนับสนุนผู้ร่วมสมคบคิดที่อยู่เบื้องหลังความพยายามก่อรัฐประหารเมื่อปี2016ซึ่งประสบความล้มเหลวในตุรกีและมีความเกี่ยวพันกับกลุ่มกระด้างกระเดื่องแข็งข้อต่อต้านที่เป็นกลุ่มชาวเคิร์ดทางตอนเหนือของตุรกีด้วยครับและตุรกีประกาศว่าจะนำเรื่องเข้าสู่คณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศหากรัฐบาลสหรัฐนั้นสั่งระงับข้อตกลงการซื้อเครื่องบินรบ F-35 ซึ่งรัฐบาลกรุงอังคาราได้ทำไว้กับรัฐบาลสหรัฐในช่วงหลายปีที่ผ่านมาครับมาทางด้านเอเชียนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นวันเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาหรือสภานิติบัญญัติของกัมพูชาและถึงแม้ว่าจะและมีการคาดหมายว่าพรรครัฐบาลของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนคงจะประสบชัยชนะอย่างถล่มทลายในการเลือกตั้งดังกล่าวถึงแม้ว่าจะมีชาวกัมพูชาจำนวนไม่น้อยที่ประท้วงไม่ไปออกเสียงเลือกตั้งก็ตามหากนายกรัฐมนตรีฮุนเซนชนะการเลือกตั้งอีกครั้งก็จะเป็นการต่อเนื่องอำนาจซึ่งเขาเคยปกครองประเทศมาแล้วนานถึง33ปีด้วยกันนะครับผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งของกัมพูชาเมื่อวันอาทิตย์ที่เพิ่งผ่านมาคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเพิ่มเติมครับ
กลับการที่รัฐบาลกัมพูชาสั่งปิดกั้นเว็บไซต์ข่าวต่างประเทศหลายแห่งในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ทำให้มีการตั้งคำถามถึงความน่าเชื่อถือและความโปร่งใสของการเลือกตั้งในกัมพูชาซึ่งมีขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับกฎหมายการเลือกตั้งของกัมพูชาระบุว่าห้ามมีการรณรงค์หาเสียงใดๆในช่วง48ชั่วโมงคือในวันเลือกตั้งและก่อนหน้าวันเลือกตั้ง1วันซึ่งนั่นก็ถูกรัฐบาลกัมพูชาใช้เป็นเหตุผลในการบล็อกเว็บไซต์ข่าวต่างประเทศ15แห่งในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับรวมทั้งเว็บไซต์ของ Voice of America ภาคภาษาเขมรด้วยแต่ในขณะเดียวกันกลับอนุญาตให้เว็บไซต์สำนักข่าวที่สนับสนุนรัฐบาลกัมพูชาสามารถเสนอข่าวได้อย่างอิสระเรื่องนี้ก็สร้างความกังวลให้กับองค์กรสิทธิมนุษยชนและบรรดาผู้ติดตามการเลือกตั้งกัมพูชานะครับว่าอาจเป็นสัญญาณร้ายของกระบวนการประชาธิปไตยในประเทศนี้โฆษกคณะกรรมการการเลือกตั้งกัมพูชาดิมโสวนารมกล่าวปกป้องมาตรการปิดกั้นเว็บไซต์ข่าวต่างประเทศว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งมีสิทธิ์เต็มที่ภายใต้กฎหมายในการทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้อิสระและยุติธรรมแต่ไม่ได้ระบุนะครับว่าทำไมจึงเลือกปิดแค่บางเว็บไซต์เท่านั้นหลังจากที่พรรค Cambodian National Rescue Party หรือ CNRP ซึ่งถือเป็นคู่แข่งเพียงพรรคเดียวของพรรครัฐบาล Cambodian People's Party ของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนถูกศาลกัมพูชาสั่งให้ยุบพรรคไปเมื่อปลายปีที่แล้วความสนใจในการเลือกตั้งของกัมพูชาก็ได้ปรับเปลี่ยนจากที่ว่าใครจะเป็นผู้ชนะไปเป็น จะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์มากน้อยแค่ไหนนะครับโดยภายหลังปิดคูหาเลือกตั้งในวันอาทิตย์เจ้าหน้าที่เลือกตั้งระบุว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์สูงถึง 82% แม้ว่าผู้ที่ไปใช้สิทธิ์จำนวนมากบอกว่าดูเหมือนจำนวนประชาชนที่ออกมาเลือกตั้งนั้นน้อยลงจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วก็ตามนะครับขณะเดียวกันมีรายงานว่ารัฐบาลกัมพูชาได้นำเข้าผู้สังเกตการการเลือกตั้งจากต่างชาติ539คนมาจากหลายประเทศที่ส่วนใหญ่ไม่ได้มีประชาธิปไตยเต็มใบหลังจากที่สหรัฐสหภาพยุโรปญี่ปุ่นออสเตรเลียและประเทศอื่นๆตัดสินใจไม่ส่งผู้สังเกตการมาติดตามการเลือกตั้งกัมพูชาในครั้งนี้นะครับอย่างไรก็ตามหนึ่งในผู้สังเกตการการเลือกตั้งระบุว่ามีบัตรเสียจำนวนมากคือราว 20-35% ของทุกคูหาที่ตนไปสำรวจนะครับก่อนหน้านี้บรรดาผู้นำพรรค Cambodian National Rescue Party ได้ออกมารณรงค์ให้ประชาชนกัมพูชาคว่ำบาตรการเลือกตั้งครั้งนี้รวมทั้งการทำบัตรเสียหรือไม่ออกเสียงลงคะแนนภายใต้ชื่อโครงการ Clean Fingerแต่ในขณะเดียวกันก็มีรายงานเกี่ยวกับการข่มขู่คุกคามผู้ที่สนับสนุนโครงการ Clean Finger นี้รวมถึงการขู่ว่าจะระงับบริการสาธารณะบางอย่างหากประชาชนไม่ออกไปใช้สิทธิ์แม้ว่าการคว่ำบาตรการเลือกตั้งนั้นจะเป็นเรื่องที่ไม่ผิดกฎหมายในกัมพูชาก็ตามกุลสัมบาทคานิกาหนึ่งในผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งกล่าวนะครับว่าตอนที่อยู่ในคูหาเลือกตั้งนั้นตนคิดว่าจะทำให้บัตรลงคะแนนกลายเป็นบัตรเสียแต่ก็ฉุกคิดถึงกฎข้อบังคับที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกัมพูชาได้ประกาศออกมาว่าสัญลักษณ์ใดๆที่ทำลงบนบัตรลงคะแนนจะถือเป็นการออกเสียงให้กับพรรครัฐบาลของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากกัมพูชาขยับไปที่เวียดนามนะครับบรรดานักวิเคราะห์ด้านการค้าเชื่อว่าข้อตกลงด้านการค้าระหว่างเวียดนามกับสหภาพยุโรปซึ่งลงนามกันแล้วและคาดว่าจะผ่านการให้สัตยาบันรับรองภายในปีนี้จะช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนามซึ่งพึ่งพาการส่งออกเป็นหลักโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาตลาดของสหรัฐอย่างมากอีกต่อไปราฟเจนนิงผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงไทเปคุณทักษณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ข้อมูลจากบริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจ Design Shira and Associates ที่ว่าข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างสหภาพยุโรปหรือ EU กับเวียดนามที่ลงนามไปเมื่อปีพ.ศ. 2558น่าจะช่วยเร่งการเติบโตทางเศรษฐกิจต่อปีของเวียดนามได้ราวครึ่งเปอร์เซ็นต์ไปอยู่สูงกว่า 7% ภายในปีหน้าค่ะประเทศสมาชิกของ EU หลายชาติตั้งแต่เยอรมนีเนเธอร์แลนด์และสหราชอาณาจักรได้นำเข้าสินค้าส่งออกทุกชนิดจากเวียดนามแล้วรวมกัน 9% และสหภาพยุโรปมีสมาชิกถึง28ชาติด้วยกันค่ะข้อตกลงการค้าเสรีดังกล่าวนี้ซึ่งลงนามโดยผู้เจรจาจากทั้งสองฝ่ายจะต้องผ่านการพิจารณาของสภาแห่งยุโรปเช่นเดียวกับฝ่ายนิติบัญญัติของเวียดนามค่ะอดัมแมคคาร์ทีหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์แห่งแม่โขงอีโคโนมิกส์ในกรุงฮานอยกล่าวนะคะว่าโดยรวมแล้วข้อตกลงทางการค้านี้จะมีผลดีค่ะเพราะจะช่วยสินค้าของเวียดนามเข้าถึงตลาดยุโรปได้มากขึ้นไม่เฉพาะแค่สินค้าเสื้อผ้าและรองเท้าเท่านั้นแต่ยังรวมถึงอาหารทะเลและผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรอีกด้วยค่ะเวียดนามมองว่าสหภาพยุโรปซึ่งเป็นตลาดที่มีผู้บริโภคราว500ล้านคนเป็นตลาดคู่ค้าใหญ่อันดับที่3ตามหลังจีนและสหรัฐค่ะการค้าระหว่าง2ฝ่ายรวมแล้วอยู่ที่ 5,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อปีที่แล้วนะคะเวียดนามพึ่งพาการส่งออกสินค้าเสื้อผ้าชิ้นส่วนรถยนต์และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคเพื่อกระตุ้นให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของชาติซึ่งเติบโตเร็วอยู่แล้วกว่าชาติอื่นๆเกือบทั่วโลกก่อนหน้านี้เวียดนามหวังว่าข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกหรือ Trans-Pacific Partnership ที่เรียกกันสั้นๆว่า TPP จะช่วยให้เวียดนามส่งออกสินค้าไปสู่ตลาดสหรัฐได้โดยไม่ต้องเสียภาษีศุลกากรแต่ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำของสหรัฐได้ถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงนี้เมื่อปีที่แล้วค่ะข้อตกลงการค้าเสรีเวียดนามกับ EU จะล้มเลิกภาษีนำเข้าแก่สินค้า 99% ของสินค้าทั้งหมดภายใน10ปีและเปิดตลาดเวียดนามเพื่อรับบริการต่างๆจากสหภาพยุโรปอาทิการบริการทางสุขภาพการทำบรรจุภัณฑ์และการจัดการประชุมค่ะการล้มเลิกภาษีนำเข้าสินค้านี้จะช่วยประหยัดเงินให้แก่บรรดาผู้ผลิตสินค้าที่ตั้งอยู่ในเวียดนามที่ขายสินค้าในยุโรปค่ะ ซงเซงบุนนักเศรษฐศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำธนาคารเอกชน CIMB ในสิงคโปร์กล่าวว่านี่เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจถึงแม้ว่าจะไม่สามารถทดแทนการค้ากับสหรัฐได้เพราะสหรัฐยังเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดค่ะEU ต้องการทำข้อตกลงการค้าเสรีกับเวียดนามเพื่อให้บริษัทสัญชาติ EU เข้าถึงตลาดผู้บริโภคเวียดนามที่มีกำลังซื้อมากขึ้นราว93ล้านคนและบรรดานักลงทุนต่างชาติเลือกเวียดนามเพราะค่าแรงถูกสร้างตำแหน่งงานในประเทศที่จะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายของผู้บริโภคค่ะแม็กซ์ฟิลบราวน์ที่ปรึกษาเศรษฐกิจอาวุโสแห่งบริษัทที่ปรึกษา DeSantiera and Associates ในเมืองโฮจิมินห์ซิตี้กล่าวว่าการตัดลดภาษีนำเข้าจะช่วยส่งเสริมการนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยจากยุโรปค่ะและข้อตกลงทางการค้า EU กับเวียดนามนี้ยังจะเอื้อให้สหภาพยุโรปเข้าถึงตลาดในประเทศสมาชิกของสมาคมอาเซียนซึ่งมีสมาชิก10ชาติรวมทั้งเวียดนามด้วยค่ะEU ล้มเหลวในการบรรลุข้อตกลงการค้ากับสมาคมอาเซียนในปีพ.ศ. 2552หลังการเจรจานาน2ปีเพราะสมาชิกของสมาคมอาเซียนไม่สามารถเห็นพ้องกันได้ในอเจนดาที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศสมาชิกค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันถ่ายทอดรายงานค่ะ
และเมื่อวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วนะครับราคาหุ้นของ Twitter ลดต่ำลงเกือบ 20% หลังจากที่จำนวนผู้ใช้รายเดือนในไตรมาสที่2ลดน้อยลงกว่า1ราว1ล้านรายเมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปีนี้และจำนวนผู้ใช้รายเดือนของ Twitter นั้นไม่ถึงระดับ339ล้านรายตามที่ Wall Street คาดหวังถึงกระนั้นก็ตาม Twitter รายงานผลกำไร100ล้านดอลลาร์ในช่วงไตรมาสที่2ของปีนี้และนับเป็นไตรมาสที่3ติดต่อกันซึ่ง Twitter ประกอบการโดยมีผลกำไรครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washingtonในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ดาวโจนส์จะเปิดตลาดสัปดาห์ใหม่ที่ 25,451 Nasdaq ที่ 7,737 และ Standard & Poor's ที่ 2,819 จุดช่วงต่อไปนี้คุณทรงพจน์สุภาผลกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของทำเนียบขาวแรลลี่คุดโรกเชื่อว่าตัวเลขอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐในไตรมาสที่2ของปีนี้ที่ระดับ 4.1% นั้นเป็นระดับที่สามารถรักษาเอาไว้ได้ในช่วงหลายเดือนข้างหน้านะครับซึ่งต่างกับที่นักวิเคราะห์เชื่อนายคุดโรกล่าวกับ CNN ในวันอาทิตย์ว่าประธานาธิบดีทรัมป์สมควรได้รับเสียงชื่นชมจากการปฏิรูปเศรษฐกิจให้กลับมาสดใสอีกครั้งประกอบกับอัตราภาษีในระดับต่ำกฎเกณฑ์การค้าที่น้อยลงการเปิดภาคพลังงานการใช้จ่ายของภาคธุรกิจและการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นชี้ให้เห็นว่ารากฐานของเศรษฐกิจสหรัฐกำลังแข็งแกร่งและตนเชื่อว่าอัตราการเติบโตในระดับสูงนี้จะยังคงอยู่ไปอีกหลายไตรมาสนะครับก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าสหรัฐกำลังอยู่บนเส้นทางที่จะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสูงที่สุดในรอบ13ปีและตัวเลข GDP จะยิ่งสูงขึ้นเมื่อสหรัฐสามารถบรรลุข้อตกลงการค้าทวิภาคีกับหลายประเทศผู้นำสหรัฐทวีตในวันอาทิตย์นะครับว่าเรื่องที่ดีที่สุดที่มาพร้อมรายงานตัวเลข GDP ของสหรัฐก็คือยอดขาดดุลการค้าที่ลดลง 52,000 ล้านดอลลาร์และอัตราการว่างงานที่ต่ำเป็นประวัติการณ์อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์หลายคนชี้นะครับว่าการขยายตัวของ GDP ของสหรัฐที่ระดับ 4.1% ระหว่างเดือนเมษายนถึงมิถุนายนนั้นเป็นเพียงระยะสั้นเท่านั้นซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายคืนภาษีของทรัมป์ที่ทำให้คนอเมริกันมีเงินจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้นชั่วคราวนั่นเองนะครับข้ามไปที่รัสเซียนะครับประชาชนรัสเซียหลายพันคนเดินขบวนในกรุงมอสโกในวันอาทิตย์เพื่อประท้วงนโยบายของรัฐบาลที่จะเพิ่มระดับอายุผู้เกษียณการทำงานขณะที่ระดับความนิยมในตัวประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินก็กำลังลดลงเนื่องจากนโยบายที่ว่านี้เช่นกันบรรดาผู้ประท้วงต่างตะโกนคำขวัญต่อต้านประธานาธิบดีปูตินและด่าทอรัฐบาลรัสเซียว่าเป็นโจรปล้นเงินบำนาญของพวกเขารัสเซียประกาศนโยบายเพิ่มอายุผู้เกษียณเมื่อวันที่14มิถุนายนโดยผู้ชายนั้นจะเพิ่มจาก60ปีเป็น65ปีและผู้หญิงจะเพิ่มจาก55ปีเป็น63ปีนะครับโดยมีเป้าหมายเพื่อลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาลแต่นโยบายนี้ถูกต่อต้านอย่างหนักจากประชาชนทั่วประเทศ ดยผลการสำรวจชี้ว่าชาวรัสเซีย 90% ไม่เห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าวและขณะนี้มีผู้ลงชื่อออนไลน์แล้วกว่า3ล้านคนเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลรัสเซียยกเลิกมาตรการที่ว่านี้ตามกำหนดการนั้นนโยบายเพิ่มอายุผู้เกษียณจะเริ่มนำมาใช้ในปีหน้านะครับแต่จะเป็นการเพิ่มอย่างค่อยเป็นค่อยไปครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับที่เมืองฟอลเชิร์ตในรัฐเวอร์จิเนียมีร้านขายสัตว์แห่งหนึ่งที่ถือได้ว่าเป็นร้านพิเศษเพราะที่นั่นจะขายแค่นกแก้วหายากราคาแพงเท่านั้นนกแก้วที่ร้านแห่งนี้มีหลากหลายพันธุ์นะครับตั้งแต่พันธุ์คอคาตูตัวเล็กส่งเสียงเจ้ยแจ้วไปจนถึงพันธุ์มาคอตัวใหญ่ที่มีราคาหลายพันดอลลาร์หรืออาจสูงเป็นหมื่นดอลลาร์นะครับคุณเอ็ดวิลลิสเจ้าของร้านบอกว่านกแก้วตัวที่แพงที่สุดในร้านนั้นมีราคาเกือบ 17,000 ดอลลาร์ซึ่งพอๆกับรถยนต์1คันเป็นนกพันธุ์ไฮยาซินมาคอที่มีอยู่เพียง 6,500 ตัวบนโลกและด้วยความน่ารักน่าชังความช่างพูดและความแปลกของนกแก้วเหล่านี้ก็ทำให้ร้านดังกล่าวมีลูกค้าเดินเข้ามาไม่ขาดสายนะครับเพื่อหาซื้อสัตว์เลี้ยงแนวใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆในอเมริกาครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และธรรมชาตินะครับไฟป่าในรัฐแคลิฟอร์เนียทางเหนือใกล้เมืองเรดดิ้งซึ่งอยู่ห่างจากนครซานฟรานซิสโกไปทางตะวันออกเฉียงเหนือราว370กิโลเมตรทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว6รายส่วนไฟป่าอีกด้านหนึ่งทางใต้ของรัฐใกล้ห่างจากนครลอสแองเจลิสไปทางตะวันตกเฉียงใต้ก็กำลังคุกคามทำให้มีผู้คนหลายพันคนต้องอพยพจากบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของตนเช่นกันครับสุดท้ายครับสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์หรือ MIT เปิดเผยการศึกษาที่พบว่ามีเพชรอยู่ใต้พื้นโลกถึง 1,000 ล้านล้านตันทำให้เชื่อว่าเพชรไม่ใช่อัญมณีที่หายากอย่างที่เราคิดกันคุณทักษณาขายแก้วนำรายงานของ CNN เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ทีมนักวิจัยนานาชาติจากหลากหลายสาขาความเชี่ยวชาญได้ประเมินว่ามีเพชร 1,000 ล้านล้านตันอยู่ใต้ผิวโลกค่ะโดยใช้เทคโนโลยีสำรวจด้วยคลื่นไหวสะเทือนซึ่งเป็นเทคโนโลยีเดียวกันกับที่ใช้ในการตรวจวัดแรงสะเทือนของแผ่นดินไหวแต่ว่าทีมนักวิจัยบอกนะคะว่าไม่คิดว่าจะเกิดการตื่นเพชรค่ะเพราะเพชรเหล่านี้อยู่ลึกลงไปใต้ดินระหว่าง90ถึง150ไมล์ซึ่งลึกกว่าระดับที่เครื่องมือขุดเหมืองจะขุดลงไปได้เทคโนโลยีสำรวจด้วยคลื่นไหวสะเทือนใช้คลื่นเสียงในการประเมินนะคะเพราะความเร็วของเสียงจะเปลี่ยนแปลงไปตามส่วนประกอบอุณหภูมิและความหนาแน่นของหินและแร่ต่างๆที่เสียงวิ่งผ่านค่ะลึกลงไปใต้พื้นโลกนะคะมีชั้นหินฐานธรณีที่รูปร่างเหมือนกับภูเขากลับหัวหินฐานธรณีนี้นะคะยังเย็นกว่าและหนาแน่นน้อยกว่าชั้นหินอื่นๆที่อยู่รายรอบค่ะซึ่งทำให้คลื่นเสียงเดินทางเร็วขึ้นแต่ว่าทีมนักวิจัยได้สังเกตนะคะว่าคลื่นเสียงเดินทางเร็วขึ้นไปอีกหากเคลื่อนที่ผ่านด้านล่างของหินฐานธรณีในส่วนที่เรียกว่าเป็นรากของชั้นหินค่ะทีมนักวิจัยได้สร้างหินจำลองขึ้นมานะคะโดยทำขึ้นจากสิ่งที่คาดว่าน่าจะเป็นส่วนประกอบและใช้แบบจำลอง3มิติเพื่อเปรียบเทียบความเร็วของเสียงผ่านหินชนิดต่างๆค่ะทีมนักวิจัยพบนะคะว่าเสียงเดินทางผ่านเพชรเร็วมากขึ้น2เท่าตัวเมื่อเทียบกับหินชนิดอื่นๆนี่ทำให้ทีมนักวิจัยคิดนะคะว่าน่าจะมีวัสดุชนิดใดชนิดหนึ่งอยู่ในหินฐานธรณีค่ะยูริชฟาวนักวิจัยที่ภาควิชาวิทยาศาสตร์โลกชั้นบรรยากาศและดาวเคราะห์แห่งสถาบัน MIT ซึ่งเป็นสมาชิกอาวุโสของการศึกษานี้กล่าวว่าวัสดุที่อยู่ในหินฐานธรณีคือเพชรค่ะเพราะมีความหนาแน่นมากกว่าเล็กน้อยแต่ไม่จำเป็นต้องมีเพชรในปริมาณมากอยู่ในหินค่ะฟาวซึ่งทำงานในห้องแลบกับทีมนักวิจัยที่ประกอบด้วยผู้ชำนาญด้านแผ่นดินไหวผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีเคมีได้เพิ่มปริมาณเพชรอีกเล็กน้อยในหินจำลองจนกระทั่งได้ส่วนประกอบที่ช่วยทำให้คลื่นเสียงมีความเร็วมากขึ้นไปอยู่ในระดับเดียวกับที่ตรวจเจอในพื้นโลกด้วยเทคโนโลยีตรวจจับแรงสั่นสะเทือนค่ะและเมื่อทีมงานได้คำนวณดูแล้วนะคะพวกเขาสรุปว่าน่าจะมีเพชรถึง 1,000 ล้านล้านตันซึ่งมากกว่าที่นักวิทยาศาสตร์เคยคาดเอาไว้ถึง 1,000 เท่าตัวค่ะฟาวกล่าวว่าถือว่าสมเหตุสมผลที่คิดว่าจุดที่ตั้งของเพชรอยู่ด้านล่างสุดของหินรากฐานเพราะเพชรกำเนิดขึ้นได้เนื่องจากความดันและความร้อนในระดับสุดขั้วดังนั้นน้ำหนักจากหินที่อยู่ด้านบนจึงเป็นตัวช่วยสร้างสภาพที่สมบูรณ์แบบให้แก่การก่อกำเนิดของเพชรที่อยู่ลึกลงไปในเนื้อโลกหรือในชั้นแมนโทลค่ะ ฟาวสมาชิกทีมนักวิจัยอาวุโสกล่าวว่าเพชรที่คนเรานำไปผลิตเป็นสร้อยคอเพชรหรือแหวนเพชรได้มาจากจุดที่ไม่ลึกมากนักจากผิวหน้าของโลกค่ะซึ่งส่วนมากเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟผู้ที่ร่วมมือในการศึกษานี้นะคะรวมถึงนักวิจัยจากหลายชาติค่ะและสถาบันระหว่างประเทศหลายแห่งรวมทั้งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเบิร์กลีย์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นพร้อมกับมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศจีนทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันถ่ายทอดรายงานค่ะ
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในแถลงการวันที่25กรกฎาคมรัฐมนตรีไมค์พอมเปโอแห่งกระทรวงต่างประเทศสหรัฐแสดงความไม่ยอมรับการผนวกแคว้นไครเมียของยูเครนโดยรัสเซียรัฐมนตรีพอมเปโอแสดงจุดยืนดังกล่าวอย่างกระจ่างแจ้งและไร้ข้อกังขาเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์4ปีก่อนกองทัพรัสเซียซึ่งปกปิดใบหน้าและไม่สวมสัญลักษณ์สังกัดทหารแทรกซึมเข้าไปในคาบสมุทรไครเมียและเข้ายึดสถานที่ตั้งของหน่วยงานปกครองท้องถิ่นและเดินหน้ายึดสถานที่อื่นๆอีกจนในที่สุดเกิดการตั้งรัฐบาลที่สนับสนุนรัสเซียในคาบสมุทรไครเมียในเดือนมีนาคมปีเดียวกันมีการจัดทำประชามติที่ไม่มีความชอบธรรมและเป็นเท็จเพื่อที่จะเปิดทางให้รัสเซียเข้ายึดพื้นที่ของยูเครนได้รัฐมนตรีพอมเปโอกล่าวว่าจากการบุกยูเครนเมื่อปีคริสตศักราช2014และความพยายามผนวกไครเมียรัสเซียได้บั่นทอนหลักการพื้นฐานสำคัญของประชาคมโลกที่ประเทศประชาธิปไตยต่างๆยึดถือร่วมกันหลักการพื้นฐานที่ว่านี้ก็คือไม่มีประเทศใดที่จะสามารถเปลี่ยนเขตแดนของประเทศอื่นด้วยกำลังได้เมื่อ80ปีก่อนสหรัฐออกคำประกาศเวลเลสซึ่งไม่ยอมรับการบุกประเทศที่อยู่บริเวณทะเลบอลติกโดยสหภาพโซเวียตในขณะนั้นและในช่วง50ปีจากนั้นคำประกาศเวลเลสก็ยังคงเป็นหัวใจสำคัญของนโยบายต่างประเทศสหรัฐต่อสหภาพโซเวียตถ้อยความตอนหนึ่งของคำประกาศเวลเลสระบุว่าประชาชนสหรัฐต่อต้านพฤติกรรมที่เป็นผู้ล่าไม่ว่าจะเป็นการใช้กำลังหรือการขู่ใช้กำลังประชาชนสหรัฐต่อต้านการบุกรุกทุกรูปแบบต่อดินแดนของรัฐอื่นไม่ว่าจะรุนแรงแค่ไหนและไม่ว่ารัฐที่ถูกบุกจะอ่อนแอเพียงใดรัฐมนตรีพอมเปโอกล่าวว่าหลักการพื้นฐานนี้ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเขากล่าวว่าสหรัฐพร้อมด้วยประเทศพันธมิตรและประชาคมโลกไม่ยอมรับความพยายามของรัสเซียในการผนวกไครเมียและขอให้คำมั่นว่าจะยังคงรักษานโยบายนี้ไปจนกว่าบูรณภาพทางดินแดนของยูเครนจะกลับคืนมาสหรัฐขอเรียกร้องให้รัสเซียเคารพหลักการที่รัสเซียอ้างว่าตนยึดถือเพื่อที่จะยุติการเข้ายึดแคว้นไครเมียรัฐมนตรีพอมเปโอกล่าวด้วยว่ารัสเซียดำเนินการไปในทางที่ไม่คู่ควรเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่และเลือกที่จะโดดเดี่ยวตนเองออกจากประชาคมโลก
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorial